ีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทางภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2566ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะฮามาสปล่อยตัวประกันรอบ3รวมชาวไทย3คนยูเครนเดินหน้าสกัดการโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนเตรียมฟื้นการประชุมสุดยอดไตรภาคีกลุ่มติดอาวุธเมียนมายึดจุดผ่านแดนจีนจากรัฐบาลทหารส่วนเสริมข่าววันนี้อินเดียดันโครงการ 3,000 ล้านดอลลาร์พลิกชุมชนแออัดให้เป็นเมืองทันสมัยก่อนส่งท้ายด้วย Hunger Games ยังแกร่งแม้เจอสายแข็งท้าทายในตลาดหนังสหรัฐเราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้าเรื่องการปล่อยตัวประกันรอบที่3ของกลุ่มฮามาสซึ่งมีรายงานว่ามีชาวไทยอีกรอบหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะ
ใช่ครับหลังจากมีการปล่อยตัวมาตั้งแต่วันที่24ซึ่งเป็นวันแรกของการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสครับในวันอาทิตย์ทางอิสราเอลยืนยันว่ากลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันเพิ่มขึ้นอีก17คนโดยหนึ่งนั้นเป็นเด็กหญิงสาวชาวอเมริกันวัย4ขวบที่ประธานาธิบดีโจไบเดนระบุว่าเห็นพ่อแม่ของตนเสียชีวิตในระหว่างการโจมตีโดยกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมครับรายงานข่าวระบุว่าตัวประกันที่รับการปล่อยออกมาในวันอาทิตย์นั้นมีอาบิเกลเอเดนหนูน้อยชาวอเมริกันอยู่ในกลุ่มชาวอิสราเอล14คนและชาวไทย3คนที่ฮามาสนำตัวส่งให้กับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในวันที่3ของระยะเวลา4วันของการประกาศหยุดยิงพักรบระหว่างอิสราเอลและฮามาสครับประธานาธิบดีไบเดนระบุในระหว่างการแถลงข่าวว่าสิ่งที่หนูน้อยอาบิเกลประสบมานั้นเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะนึกถึงได้เลยนะครับพร้อมแสดงความหวังว่าตัวประกันชาวอเมริกันคนอื่นๆจะได้รับการปล่อยตัวออกมาในเร็วๆนี้ Under the brokered and sustained though intensive US diplomacy she's now safely in Israel and we continue to press and expect for additional Americans will be released as well
ผู้นำสหรัฐระบุนะครับว่าหวังว่าจะมีการขยายเวลาการพักรบเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันเพิ่มขึ้นและกล่าวว่าเราจะไม่หยุดจนกว่าตัวประกันทุกคนจะกลับสู่ครอบครัวอันเป็นที่รักของพวกเขาในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐไบเดนยังได้หารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการปล่อยตัวประกันในช่วงการพักรบ4วันซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันอังคารด้วยครับทำเนียบขาวระบุรายละเอียดของการหารือระหว่าง2ผู้นำในแถลงการว่าประธานาธิบดีไบเดนและนายกเนทันยาฮูพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมในฉนวนกาซาที่ยกระดับเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเวลานี้พร้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้ขอบคุณประธานาธิบดีไบเดนสำหรับความพยายามอย่างไม่ลดละในการช่วยเจรจาและดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงครับและบอกว่าผู้นำทั้งสองยังตกลงด้วยว่าภารกิจนี้ยังจะไม่จบลงและทั้งสองจะเดินหน้าทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันทั้งหมดออกมานะครับคุณนิติการขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้กล่าวในวันอาทิตย์หลังพบกับหน่วยความมั่นคงในฉนวนกาซาและย้ำว่าสงครามครั้งนี้ยังห่างไกลจากคำว่าสิ้นสุดครับผู้นำอิสราเอลกล่าวว่าไม่มีอะไรจะหยุดยั้งเราได้และเชื่อว่าเรามีความแข็งแกร่งมีพลังความมุ่งมั่นและตั้งใจในการบรรลุเป้าหมายของสงครามนี้และนั่นคือสิ่งที่เราจะทำต่อไปครับทั้งนี้อิสราเอลกล่าวว่าจะมีการขยายเวลาการหยุดพักรบเพิ่มอีก1วันเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันเพิ่มทุกๆ10คนจากทั้งหมดกว่า200คนที่เชื่อว่าฮามาสควบคุมตัวไว้อยู่ภายใต้ข้อตกลงปัจจุบันนะครับฮามาสจะปล่อยตัวประกัน50คนเพื่อแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์150คนที่อยู่ในเรือนจำของอิสราเอลครับก่อนหน้าที่จะมีการปล่อยตัวครั้งล่าสุดนี้เจคซัลลิเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทนิปขาวระบุในการให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าฮามาสยังคงควบคุมตัวชาวอเมริกัน8คนและชาวต่างชาติ1คนที่ถูกจ้างงานโดยสหรัฐไว้อยู่นับตั้งแต่ฮามาสทำการโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวเข้าใส่อิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนและมีผู้ถูกจับเป็นตัวประกันกว่า240คนครับอิสราเอลประกาศกล่าวว่ากองทัพของตนจะทำลายล้างกลุ่มติดอาวุธนี้ที่ควบคุมกาซาให้หมดก่อนจะเดินหน้าทิ้งระเบิดและทำการรุกภาคพื้นดินเข้าใส่เขตปกครองดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานด้านสาธารณสุขของกาซาระบุว่าจนถึงบัดนี้มีชาวปาเลสไตน์กว่า 14,800 คนที่ถูกสังหารและหลายแสนคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นครับและเมื่อคืนวันเสาร์นะครับกลุ่มฮามาสเพิ่งปล่อยตัวประกันทั้งหมด17คนซึ่งประกอบด้วยชาวอิสราเอล13คนและชาวไทย4คนก่อนที่อิสราเอลจะปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์39คนคืนให้ครับทั้งนี้การปล่อยตัวประกันรอบที่2นั้นเกิดขึ้นช้ากว่ากำหนดนะครับหลังกลุ่มติดอาวุธนี้กล่าวหาอิสราเอลว่าละเมิดข้อตกลงแลกตัวประกันซึ่งเจ้าหน้าที่อิสราเอลก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ความจริงครับรายงานข่าวระบุว่าตัวกลางการเจรจาจากกาตาร์และอียิปต์สามารถแก้ไขปัญหาความกังวลของฮามาสได้สำเร็จจึงทำให้มีการปล่อยตัวประกันได้ก่อนเที่ยงคืนของวันเสาร์ครับในกลุ่มชาวอิสราเอล13คนที่รับการปล่อยตัวมานะครับรายงานข่าวบอกว่าเป็นเด็ก7คนและเป็นผู้หญิง6คนครับโดยเด็กนั้นมีอายุตั้งแต่3ถึง16ปีส่วนผู้หญิงนั้นมีอายุ18ถึง67ปีครับและมีรายงานว่าคลิปวิดีโอที่ฮามาสเผยแพร่ออกมาได้เห็นภาพตัวประกันอยู่สภาพตัวสั่นกลัวครับแต่ส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงดีโดยนักรบกลุ่มติดอาวุธที่สวมหน้ากากจำนวนหนึ่งเป็นผู้นำพาตัวประกันทั้งหมดไปยังพาหนะของกาชาดที่พาทุกคนออกจากฉนวนกาซาและมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลในอิสราเอลก่อนจะพาไปพบกับสมาชิกในครอบครัวครับในส่วนของนักโทษชาวปาเลสไตน์39คนที่อิสราเอลปล่อยตัวมานั้นโฆษกรัฐบาลกาตาร์ระบุว่าเป็นเด็ก33คนและผู้หญิง6คนครับและในวันที่เช่นกันนะครับกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์เปิดเผยว่ากองกำลังอิสราเอลได้ยิงชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย6คนเสียชีวิตในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาที่บริเวณเขตเวสต์แบงค์ครับคุณนิติการ
ค่ะก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะคะเพราะว่าการหยุดยิงนั้นก็ดำเนินไปถึง3วันแล้วก็เหลืออีก1วันในวันจันทร์นะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการขยายเวลานี้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันนะคะไปกันที่การประท้วงในอังกฤษนะคะเจ้าหน้าที่ของทางการอังกฤษร่วมกับประชาชนลงถนนประท้วงเพื่อต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวยิวในอังกฤษค่ะโดยผู้ประท้วงนับหมื่นคนร่วมเดินขบวนต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวยิวในกรุงลอนดอนเมื่อวันอาทิตย์หลังจากกลุ่มฮามาสก่อเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางอดีตนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันแห่งอังกฤษก็เข้าร่วมกับผู้ชุมนุมราว 60,000 คนในการประท้วงครั้งนี้ด้วยนะคะโดยผู้ประท้วงก็ถือป้ายพร้อมข้อความว่าร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกับชาวยิวในอังกฤษและจะไม่ทนกับความเกลียดชังชาวยิวและอีกหลายคนก็ถือป้ายของตัวประกันอิสราเอลที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับชาวยิวที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมจากความเกลียดชังโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในกรุงลอนดอนนะคะโดยมีรายงานว่าในกรุงลอนดอนมีคดีอาชญากรรมจากความเกลียดชังเพิ่มขึ้น554ครั้งระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนถือว่าเพิ่มขึ้นจากระดับ44ครั้งเมื่อปีก่อนถึง10เท่าตัวนะคะขณะที่รายงานคดีอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวมุสลิมเองก็เพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าตัวในช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยนะคะและการเดินขบวนครั้งนี้ก็เกิดขึ้น1วันหลังจากมีการประท้วงของกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ที่ออกมาเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเป็นการถาวรในฉนวนกาซาด้วยค่ะคุณนพรัตน์
ครับจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอลและฮามาสเราไปต่อกันที่ยูเครนแล้วก็รัสเซียกันบ้างครับคุณนิติการโดยกองทัพยูเครนรายงานว่าฝ่ายตนสามารถทำลายโดรน8ลำจากทั้งหมด9ลำที่รัสเซียส่งเข้ามาโจมตีในช่วงข้ามคืนวันเสาร์ตามการเปิดเผยของกองทัพในวันอาทิตย์นะครับโดยการโจมตีครั้งสุดนี้เกิดขึ้น1วันหลังจากยูเครนอ้างว่ารัสเซียเพิ่งทำการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดเข้าหาตนครับทั้งนี้ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับความเสียหายใดๆหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับโดรนที่ไม่ได้ถูกทำลายลงครับในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับกรุงเทียบถูกโจมตีอย่างหนักด้วยโดรนจากรัสเซียโดยมีการระบุว่าเป็นการถล่มครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่กองทัพกรุงมอสโกรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วครับในครั้งนี้ยูเครนระบุว่าสามารถยิงโดรนชาเฮดของอิหร่าน74ลำจากทั้งหมด75ลำที่รัสเซียส่งเข้ามาในช่วงการโจมตีทางอากาศซึ่งเขาบอกว่ากินเวลาถึง6ชั่วโมงได้สำเร็จครับคุณนิติการ
ค่ะ
วิตาลีคริชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟระบุผ่านโพสต์เทเลแกรมว่ามีประชาชน5คนซึ่งรวมถึงเด็ก1คนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งนี้โดยกองทัพอากาศยูเครนก็สามารถยิงโดรนที่ถูกส่งเข้ามายังกรุงเคียฟตกถึง66ลำด้วยนะครับถึงกระนั้นนะครับการโจมตีครั้งนี้ก็ทำให้ประชาชนราว 17,000 คนในเมืองหลวงของยูเครนต้องตกอยู่ในสภาวะไม่มีไฟฟ้าใช้ครับยูเครนออกมาเตือนเมื่อไม่นานมานี้นะครับว่ารัสเซียมีแผนจะพุ่งเป้าการโจมตีทางอากาศในช่วงฤดูหนาวมายังโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศเช่นเดียวกับที่เคยทำเมื่อปีที่แล้วครับขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่ากองทัพของตนสามารถสกัดโดรนอย่างน้อย24ลำและ ยิงขีปนาวุธจากพื้นดินสู่อากาศ S-200 สองลูกของยูเครนตกลงจากท้องฟ้าเหนือกรุงมอสโกเมืองตูลาเมืองคาลูกาเมืองสโมเลนส์และเมืองบรีแองส์ได้ครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าขณะที่การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนกำลังก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวที่2อยู่นี้นะครับมีทหารรัสเซียที่ออกมาแสดงความต้องการจะออกจากพื้นที่ของยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับคุณนิติการสำนักข่าว AP ได้รับบันทึกลับเสียงสนทนาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่ทำเห็นภาพของสิ่งที่ชาวรัสเซียรู้สึกเกี่ยวกับสงครามครั้งนี้ซึ่งAP บอกว่าไม่ค่อยปรากฏในสื่อตะวันตกมากเท่าไหร่เพราะว่ารัสเซียสั่งลงโทษทางอาญาต่อบทสนทนาใดๆก็ตามที่วิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนนะครับโดยบทบันทึกสนทนาลับที่ว่านี้นะครับเขาบอกว่ายังแสดงให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่อันยากเข็ญที่ทหารรัสเซียต้องทนรับในสนามรบด้วยตัว AP ยกตัวอย่างบทสนทนาหนึ่งของนายทหารรัสเซียที่เขาบอกกับพี่ชายตนว่าการรบครั้งนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการตายอย่างกล้าหาญเลยนายแค่ตายเหมือนหนอนตัวหนึ่งเท่านั้นครับ AP ระบุด้วยว่าเสียงบันทึกสนทนาทั้งหลายนี้เป็นของชายชาวรัสเซียที่ไม่ได้หรือไม่สามารถหลบหนีการสั่งระดมพลได้โดยบางคนไม่มีเงินบางคนไม่มีการศึกษาแล้วก็ไม่มีทางเลือกขณะที่ก็มีบางส่วนที่เชื่อว่านี่เป็นหน้าที่ของพลเมืองผู้รักชาติครับสำนักข่าว AP ตรวจสอบตัวตนของบุคคลที่อยู่ในบทสนทนาทั้งหมดแล้วด้วยการติดต่อไปยังญาติหรือนายทหารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ค้นคว้าข้อมูลเปิดต่างๆที่เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์ของนายทหารแต่ละคนแล้วนะครับและนอกจากเสียงของนายทหารที่รู้สึกแสดงความท้อแท้แล้วก็ยังมีเสียงของผู้ที่มุ่งมั่นจะเดินหน้าต่อสู้ออกไปด้วยนะครับเช่นนายทหารที่ใช้ชื่อว่าอาร์ติอมที่บอกกับผู้สื่อข่าว AP ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมว่าตราบใดที่เราต้องอยู่ที่นี่เราจะเดินหน้าภารกิจของเราต่อไปและเลิกถามคำถามไร้สาระทั้งหมดนี้ได้แล้วครับ
ค่ะจากประเด็นความขัดแย้งนะคะที่เรานำเสนอมาในช่วงแรกเรามาดูการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กันบ้างนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทูตของเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนเห็นชอบในวันอาทิตย์นะคะที่จะฟื้นฟูความร่วมมือระหว่าง3ประเทศและกลับมาจัดประชุมสุดยอดไตรภาคีร่วมกันแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการพบปะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและจีนที่กรุงโซว่าเราทั้ง3เห็นชอบที่จะรื้อฟื้นและทำให้ความร่วมมือระหว่าง3ประเทศกลับคืนสู่ปกติโดยเร็วและรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง3ยืนยันถึงการกลับมาจากการประชุมสุดยอดในกรอบเวลาที่เร็วที่สุดที่ทั้ง3ฝ่ายพร้อมที่จะร่วมหารือกันนะคะนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง3ประเทศก็ยังเห็นชอบที่จะผลักดันความร่วมมือที่หลากหลายเช่นการค้าเทคโนโลยีสาธารณสุขการพัฒนาอย่างยั่งยืนและด้านความมั่นคงนะคะเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนมีความใกล้ชิดทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและวัฒนธรรมแต่ความพยายามในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันนั้นก็เจออุปสรรคในหลายประเด็นนะคะทั้งความบาดหมางทางประวัติศาสตร์และการแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐและในทัศนะของผู้สังเกตการทางการเมืองระหว่างประเทศก็เห็นว่าการขาดข้อตกลงเรื่องกรอบเวลาที่ชัดเจนในการประชุมสุดยอดไตรภาคีอาจหมายความว่าการประชุมครั้งสำคัญในรอบ4ปีนี้อาจไม่เกิดขึ้นภายในปีนี้นะคะอย่างที่ทางเกาหลีใต้ในฐานะเจ้าภาพการประชุมสุดยอดไตรภาคีครั้งต่อไปได้คาดหวังเอาไว้นะคะโดยการประชุมไตรภาคีระหว่างจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นเริ่มต้นเมื่อปี2008ค่ะและมีกำหนดที่ต้องจัดการประชุมกันทุกปีนะคะก่อนที่มีการระงับการหารือนี้ไปเมื่อปี2019ค่ะคุณนพรัตน
์ครับจากเรื่องของเอเชียตะวันออกกลับมาที่ใกล้ๆที่ไทยเราบ้างครับเป็นสถานการณ์ล่าสุดในเมียนมาครับโดยทางกองกำลังติดวุฒิของชนกลุ่มน้อยในเมียนมาเข้ายึดจุดฐานแดนระหว่างเมียนมาและจีนจากฐานกองทัพรัฐบาลเมียนมาได้แล้วนะครับตามรายงานในวันที่ของสื่อท้องถิ่นและแหล่งข่าวด้านความมั่นคงครับโดยการปะทะกันระหว่างชนกลุ่มน้อยและกองทัพเมียนมาที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมก็ได้ขยายวงไปทั่วรัฐฉานทางเหนือของเมียนมาจนเข้าใกล้ชายแดนของจีนไปแล้วครับพันธมิตรของกองทัพชนกลุ่มน้อย3กลุ่มยังประสบความสำเร็จในการยึดจุดที่ตั้งทางทหารนับ10จุดจากกองทัพเมียนมาไว้ได้รวมทั้งยังสามารถเข้าควบคุมพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญด้านการค้ากับจีนจนส่งผลให้เส้นทางเชิงพาณิชย์ที่เป็นแหล่งทำเงินให้รัฐบาลทหารต้องหยุดชะงักไปแล้วสื่อท้องถิ่นแห่งหนึ่งซึ่งมีความใกล้ชิดกับกองกำลังแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาหรือว่า MNDAA นะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน3สมาชิกพันธมิตรกองกำลังดังกล่าวยังได้เข้ายึดพื้นที่จุดผ่านแดนที่ชื่อจินแซนจ็อตไว้ได้แล้วด้วยครับสื่อโกก้างยังรายงานด้วยว่าพันธมิตรกองกำลังชนกลุ่มน้อยนี้ที่รวมถึงกองทัพอารากันและกองกำลังปลดปล่อยอิสรภาพแห่งชาติตะอาง ได้เข้ายึดพื้นที่การค้าชายแดนอื่นๆไว้ได้แล้วหลังยกดับการโจมตีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ MNDAA ยังได้ชักธงของตนขึ้นที่บริเวณเขตการค้าชายแดนที่จินซานจ๊อดด้วยนะครับตามข้อมูลของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงแห่งหนึ่งที่บอกกับสื่อ AFP ครับประตูข้ามแดนดังกล่าวนะครับเพิ่งถูกเปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อปี2022หลังจากภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 คลี่คลายลงครับโดยยังถือเป็นจุดหมายการค้าสำคัญระหว่างตามแนวชายแดนเมียนมาจีนด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซอมินตุนโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาบอกกับสื่อของรัฐว่ามีรถบรรทุกราว120คันที่จอดอยู่บริเวณจุดข้ามแดนถูกจุดไฟเผาเป็นจุนพร้อมกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้นะครับทั้งนี้สื่อท้องถิ่นเมียนมารายงานด้วยว่าสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านจุดข้ามแดนนี้มีทั้งเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้ารถแทรกเตอร์สำหรับงานด้านเกษตรกรรมแล้วก็สินค้าผู้บริโภคอื่นๆครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ค่ะมาที่เรื่องราวด้านสาธารณสุขกันบ้างนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขของจีนระบุในวันอาทิตย์ค่ะว่าได้สั่งการให้ทางการท้องถิ่นเพิ่มจำนวนคลินิกทั่วประเทศนะคะท่ามกลางการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจในช่วงฤดูหนาวแรกที่จีนยกเลิกมาตรการโควิดเป็นศูนย์ค่ะโดยโฆษกคณะกรรมการด้านสาธารณสุขแห่งชาติจีนหรือ NHC กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าการเพิ่มขึ้นของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในจีนนั้นมีส่วนเชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อโรคบางชนิดโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อไข้หวัดและได้เพิ่มจำนวนคลินิกที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายเวลาการให้บริการรวมทั้งให้ความเชื่อมั่นว่าจะมีปริมาณยารักษาเพียงพอนะคะนอกจากนี้โฆษกคณะกรรมการด้านสาธารณสุขแห่งชาติจีนยังเสริมด้วยว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องควบคุมการระบาดในประเทศและจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่านอย่างเช่นโรงเรียนศูนย์ดูแลเด็กและศูนย์ดูแลคนชราเพื่อลดความเสี่ยงการระบาดนะคะประเด็นความกังวลเรื่องการระบาดใหญ่รอบใหม่เกิดขึ้นทั่วโลกหลังจากมีรายงานที่น่ากังวลออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะที่เผยแพร่โดย ProMed นะคะระบุว่ามีคลัสเตอร์การระบาดของโรคทางเดินหายใจในจีนและเรียกร้องให้จีนเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยซึ่งระบุถึงการระบาดของโรคปอดอักเสบในเด็กที่กรุงปักกิ่งและมณฑลเหลียวหนิงของจีนค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับจากเรื่องของสถานการณ์ในจีนมาดูที่ญี่ปุ่นบ้างครับเพราะว่ามีรายงานว่าทางการญี่ปุ่นตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในกลุ่ม HR เคสแรกของฤดูกาลนี้แล้วนะครับที่ฟาร์มสัตว์ปีกแห่งหนึ่งในจังหวัดซากะทางตอนใต้ของประเทศแล้วก็เตรียมกำจัดสัตว์ปีกราว 40,000 ตัวในฟาร์มดังกล่าวแล้วด้วยโดยรอยเตอร์อ้างรายงานการค้นพบเชื้อไข้หวัดนกเคสแรกของญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้จากสื่อ NHK ที่อ้างข้อมูลของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ครับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะแห่งญี่ปุ่นก็เตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดนกแล้วในรายงานการค้นพบเชื้อไข้หวัดนกครั้งล่าสุดนี้นะครับเป็นเรื่องที่มาจากการตรวจสอบทั่วไปที่ฟาร์มสัตว์ปีกหลังพบรายงานว่ามีสัตว์ปีกจำนวนหนึ่งตายในฟาร์มดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ครับทั้งนี้ไข้หวัดนกที่ทำให้เกิดโรคได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับซึ่งนำไปสู่การกำจัดสัตว์ปีกหลายร้อยล้านตัวโดยในกรณีของญี่ปุ่นเมื่อปีก่อนก็ได้กำจัดสัตว์ปีกทำสถิติสูงสุดถึง 17,700,000 ตัวครับคุณนิติการและทางการญี่ปุ่นก็ได้เฝ้าระวังไข้หวัดนกขั้นสูงสุดในตอนนั้นแล้วด้วยครับ
ค่ะนั่นก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็สาธารณสุขในฝั่งเอเชียนะคะขยับมาที่เรื่องสุขภาพการเงินในสหรัฐกันบ้างค่ะเพราะว่าในฤดูการการช้อปปิ้งช่วงสุดสัปดาห์ยาวมาตั้งแต่ Black Friday นะคะแล้วก็ในวันจันทร์ก็จะเป็นวัน Cyber Monday ของสหรัฐนะคะบรรดาขาช้อปช่วงเทศกาลส่งท้ายปีในอเมริกาก็เสาะหาดีลที่ดีที่สุดแล้วก็มีการวางกลยุทธ์สำหรับการจับจ่ายสินค้าในราคาส่วนลดสูงสุดนะคะในวันไซเบอร์มันเดย์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายแห่งการช้อปออนไลน์ในช่วงเทศกาลสิ้นปีนะคะไซเบอร์มันเดย์ก็เป็นวันจันทร์แรกหลังวันขอบคุณพระเจ้าค่ะก็กลายเป็นวันที่ร้านค้าปรับโปรโมชั่นลดราคากันยกใหญ่นะคะก็จะถือว่าเป็นวันแห่งการจับจ่ายออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีของสหรัฐด้วยโดยร็อบกราฟนะคะรองประธานฝ่ายค้าปลีกของ Salesforce ติดตามกระแสข้อมูลระบบคลาวด์ที่ให้บริการบริษัทอีคอมเมิร์ซต่างๆไปสำรวจ ข้อมูลพฤติกรรมการช้อปของผู้คน 1,500 ล้านคนใน60ประเทศที่ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็พบว่ากระแสการท่องเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ในวัน Black Friday แสดงให้เห็นรูปแบบของนักช้อปที่ใช้เวลาและความพยายามในการเลือกเฟ้นสินค้าในราคาต่ำที่สุดและคุ้มค่าที่สุดนะคะคุณนพรัตน
์ครับ
เขาบอกว่าแม้ว่าร้านค้าปลีกออนไลน์จะเริ่มต้นเทศกาลช้อปปิ้งเร็วกว่าปกติในปีนี้แต่ปรากฏว่าไม่มีดีลที่ดีที่สุดออกมามากนักในปีนี้ผู้บริโภคก็เลยมีความอดทนมีความขยันแล้วก็เล่นเกมสินค้าลดราคาได้ดีแล้วก็ได้รับชัยชนะกันไปอีกปีนะคะ
ครับ
ในวัน Black Friday 1วันหลังวันขอบคุณพระเจ้าบรรดาห้างค้าปลีกก็หันราคาลงเกือบ 30% นะคะจากราคาปกติซึ่งมีผู้บริโภคกดจับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ไปแล้ว 16,400 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐนะและ 70,000 กับอีก900ล้านดอลลาร์ทั่วโลกในวันเดียวกันนี
้
อ้างอิงจากข้อมูลของ Salesforce นะคะส่วนในวัน Cyber Monday Salesforce ประเมินว่าจะมีการลดกระหน่ำราว 30% อีกเช่นเคยแต่ว่าความเสี่ยงของผู้บริโภคในอันนี้น่ากลัวนะคือลดไม่เท่าไหร่แต่ว่าสินค้าที่อยากได้เนี่ยอาจจะไม่มีอยู่แล้วก็เป็นได้คุณนพรัตน์อ่ะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะกดใส่ตะกร้าทันวันไซเบอร์มันเดย์หรือไม่นะคะต้องรอให้กำลังใจเราสองคนด้วยเช่นกันนะคะ
ครับ
คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีประเด็นบันเทิงรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washingtonก่อนจะไปอัปเดตเรื่องภาพยนตร์กันนะคะไปที่อินเดียกันก่อนที่เมืองทาราวีนครมุมไบหนึ่งในชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีแผนจะพัฒนาให้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางที่ทันสมัยโครงการมูลค่ามหาศาลขนาดนี้ได้สร้างโอกาสรวมถึงความกังวลนะคะถึงความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนดังกล่าวด้วยซึ่งคุณคมสันศรีธนาวิบุญชัยนำรายงานของผู้สื่อข่าวอัญชนาปาศรีชามาถ่ายทอดเสนอค่ะ
อับดุลกาดีอันซารีเจ้าของธุรกิจร้านตัดเย็บที่ดำเนินกิจการมาแล้วราว4ปีเผยว่าแผนพัฒนามูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ที่จะกวาดล้างชุมชนแออัดและสร้างอาคารทันสมัยทำให้เขารู้สึกวิตกต่ออนาคตของธุรกิจที่มีอยู
่
กาดีอันซารีกล่าวว่าร้านของเขาที่นี่ต้องปิดตัวลงแล้วตึกต่างๆจะถูกสร้างขึ้นมาตัวของเขาไม่รู้ว่าจะมีที่สำหรับทำกินต่อไปหรือไม่ภาครัฐได้ลงนามทำสัญญากับกลุ่มบริษัทอาดานีกรุ๊ปเพื่อที่จะปรับปรุงพื้นที่ราว 1,562 ไร่ของเมืองทาราวีใจกลางนครมุมไบอันเป็นที่อยู่ของชุมชนแออัดที่มีประชากรนับล้านอาศัยอยู่โดยวางแผนที่จะสร้างอาคารสำหรับที่พักอาศัยรวมไปถึงอาคารพาณิชย์ในบริเวณดังกล่าวปราโมทคาเดชาวเมืองทาราวีที่ครอบครัวอาศัยอยู่ตรงนี้มาหลายรุ่นคาเดบอกว่าทั้งรุ่นพ่อรุ่นปู่ต่างอาศัยอยู่ที่นี่อย่างน้อยเด็กรุ่นถัดไปจะได้อาศัยอยู่ในตึกซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาหลายคนต่างใฝ่ฝันแต่บางคนกลับแสดงความกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงเมืองทาราวีครั้งนี้จะทำให้ผู้คนต้องสูญเสียการดำรงชีพอย่างที่เคยเป็นมาแหล่งผลิตสินค้าจำนวนหลายร้อยแห่งที่ตั้งตามตรอกซึ่งผลิตทั้งกระเป๋าหนังและเครื่องปั้นดินเผามาเป็นระยะเวลานานนับทศวรรษแหล่งผลิตเหล่านี้เป็นธุรกิจนอกระบบที่คาดว่าผลิตสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 1,000 ล้านดอลลาร์จายาบีฮานเจ้าของร้านเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนดังกล่าวกังวลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นธุรกิจที่เลี้ยงครอบครัวต้องถูกปิดลงเธอเผยว่าไม่มีใครจะมาจ้างงานคนที่มีอายุอย่างเธอเราเป็นคนที่ไม่ได้เล่าเรียนมาและคนที่มีการศึกษาเท่านั้นถึงจะมีงานทำเมฆากุปตาเจ้าของธุรกิจเว็บไซต์ taravimarket.com ว่าจ้างแรงงานเพื่อผลิตสินค้าจากชุมชนแออัดให้ข้อมูลว่าคนที่นี่ทำงานเพื่อแค่เอาชีวิตรอดไม่ได้มีความเจริญมากขึ้นเพราะเป็นงานที่มีผลกำไรน้อยมากกุปตามั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงของเมืองทาราวีจะมาพร้อมกับการดูแลด้านธุรกิจของคนในชุมชนเธอมองว่าเราไม่สามารถบอกให้คนจำนวนนับล้านออกจากพื้นที่เพื่อไปหางานทำที่อื่นอย่างไรก็ดีโครงการนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและมันไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนบนโลกใบนี้ตามรายงานระบุว่ายังไม่มีการเข้าไปเจรจากับผู้คนในชุมชนสัจวรรณ มารุติคัมบรีช่างงานหนังบอกว่าชั้นบนของบ้านทุกหลังในชุมชนนี้คือพื้นที่ทำงานทางผู้พัฒนาโครงการควรที่จะดูแลทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัยและแหล่งทำมาหากินประเด็นความกังวลทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อชาวชุมชนเมืองทาราวีเป็นสิ่งที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนอย่างไรก็ดีนะครับมีการมองในแง่ดีว่าการพัฒนาครั้งนี้จะมาช่วยชุบชีวิตปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนนับล้านให้ดีขึ้น ผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะมาส่งท้ายก็ด้วยการอัปเดตอันดับหนังทำเงินในสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้านะคะปรากฏว่าภาพยนตร์แอนิเมชันฟอร์มใหญ่แห่งปีของดิสนีย์อย่าง Wish ปรากฏว่าไม่สมหวังดังปรารถนานะในการเปิดตัวหนังช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะโดยมีแชมป์เก่าอย่าง Hunger Gamesขวางอยู่ในอันดับ1อย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2นะคะโดย The Hunger Games นะคะย้อนกลับไปยังจุดกำเนิดของประธานาธิบดีโคริโอเนลัสโนที่ยังเป็นหนุ่มอยู่ก็คือ64ปีที่แล้วก่อนที่ไตรภาคหนังอันโด่งดังจะออกฉายเมื่อ10กว่าปีก่อนนะคะก็มาอันดับ1ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายด้วยรายได้28ล้านกับอีก 800,000 ดอลลาร์นะคะอันดับ2ค่ะเป็นหนังเข้าใหม่ทุนสร้างอลังการนโปเลียนนะคะติดตามชีวิตของนโปเลียนผลงานกำกับของริดลีย์สกอตต์นำแสดงโดยวาคินฟีนิกซ์นะคะและวานีสซาเคิร์บี้กินรายได้เปิดตัวสัปดาห์แรกที่32ล้านกับอีก 500,000 ดอลลาร์นะคะแล้วอันดับ3ก็คือแอนิเมชันเข้าใหม่ค่ายดิสนีย์ Wish นะคะหรือในชื่อไทยคือพรมหัศจรรย์โปรเจกต์เฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของดิสนีย์ว่าด้วยอาณาจักรแห่งความปรารถนายังพาภาพยนตร์ไปไม่ถึงเป้าหมายในแง่เปิดตัวสัปดาห์แรกนะคะเพราะว่าทำรายได้ได้เพียง31ล้านกับอีก 700,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะและอันดับ4ค่ะเบียดดี้กันมานะคะกับแอนิเมชัน Trolls Band Together นะคะทำรายได้ 17,500,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายและอันดับ5นะคะ Thanksgiving หรือในชื่อไทยคือคืนเดือดเชือดขาช็อปนะคะหนังสยองขวัญต้นทุนต่ำที่อาศัยบรรยากาศของวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐมาเป็นธีมหนังเชือดนะคะทำรายได้ที่ 7,200,000 ดอลลาร์ในตลาดหนังสหรัฐสุดสัปดาห์นี้ค่ะและที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนีธิการค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณนพรัตน์
คืนเดือดเชือดขาช็อปเลยเหรอคะแปลว่าเหตุการณ์เดือดเดือดที่เขาเชือดกันมีอยู่ในคืนที่นักช็อปไปทำกิจกรรมของเขาอย่างนั้นเหรอ
คือดิฉันก็ประหลาดใจกับการตั้งชื่อหนังของในภาษาไทยเหมือนกันแต่ว่าก็ชอบในความครีเอทนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในพล็อตเรื่องของ Thanksgiving เนี่ยเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในเมืองพลีมัตรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นพิกัดแรกที่มีการที่เขาเชื่อว่ามีการจัดการกินไก่งวงกันในเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าครั้งแรกเกิดขึ้นที่นั่นก็เลยฟังแล้วดูแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับขาช็อปทำให้เรามีความหวาดกลัวไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะ
แต่เนื่องจากเป็นหนังเชิงประเภทอะไรนะเขาเลยนะเชื่อสยองใช่ไหมฮะ
ใช่
แต่ก็ไม่ได้เงินผม
ก็เป็น
ชาติก็เลยไม่ทราบเรื่องย่อครับไม่ได้ไม่คิดจะติดตามต้องขออภัยครับ
อ๋อค่ะเลยสนใจว่ามันมาเกี่ยวข้องกับการช็อปแล้วยิ่งคุณนิติการคุณนพรัตน์พูดถึงไซเบอร์มันเดย์และไฟเดย์แล้วเอ๊ะขาช็อปจะหวั่นใจไหม
ดิฉันคงไม่กลัวเพราะว่าดิฉันก็น่าจะเป็นอีกหลายคนในสหรัฐและทั่วโลกที่หันมาช็อปออนไลน์กันมากขึ้นก็คงไม่ได้ไปตามห้างร้านเหมือนแต่ก่อนแล้ว
ครับเรากดที่บ้านปลอดภัยดีฮะไม่ปลอดภัยแค่กระเป๋าตังค์เฉยๆครับ
ใช่เพราะเงินหายไปไวมากปวดเป็นโรคซับจางกันในช่วงนี
้อันตรายมากที่กระเป๋าสตางค์เราจะหวั่นไหวแล้วก็โหงเหวงในช่วงนี้นะคะจาก Black Friday ต่อ Cyber Monday 2วันนี้วันไหนช็อปหนักกว่ากันคะคนให้ความสำคัญวันไหนมากกว่ากันคะ
แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคือ Black Friday นะคะเพราะว่าคนจะพึ่งพาการช็อปผ่านห้างร้านจริงๆมากกว่าแต่ว่าพอเทรนด์พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปคือหันมาช็อปออนไลน์มากขึ้นแล้วก็เรื่องของโควิดเนี่ยก็เลยทำให้คนหันไปช็อปออนไลน์มากขึ้นและทำให้มีการคาดหวังว่าการช็อปในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยคือเหมือนเป็นการเก็บตกของผู้บริโภคว่าซื้อ Black Friday ไม่ทันน่ะเดี๋ยวมาซื้อ Cyber Monday ละกันก็เลยคิดว่าในแง่ของผู้บริโภคปัจจุบันเนี่ยจะให้ความสำคัญกับไซเบอร์มันเดย์มากกว่า
คุณธีรัตน์ถามถูกคนแล้วครับเพราะว่าเจ้าแม่ช็อปของเราคือคุณนิติการครับ ผมต้องคอยถามทุกปีเลยครับว่าควรจะทำอะไรบ้าง
อ๋อค่ะสวัสดีค่ะเจ้าแม่ค่ะ เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้
ใช่ค่ะสามารถบอกได้ว่าดีอยู่ไหน
ข่าวดีๆจาก POA คุณนพรัตน์คุณนิติการ